Ky lezh të injorohet nga anë sistemit prokurorial dhe sistemit gjyqësor.
Për këtë temë janë dërguar pyetje edhe te kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës Jetish Maloku. Ai ka mohuar se brenda sistemit prokurorial ka zyrtarë që angazhohen në vende të shumta të punës dhe që përfitojnë jashtëleshëm nga kompenzimet. Ai ka mohuar se brenda sistemit prokurorial ka zyrtarë që kanë përfituar ndonjë pagesë pa bazë ligjore. Pyetje janë dërguar edhe kryeprokurorit të shtetit Aleksandër Lumezi, mirë po ky i fundit nuk është përgjigjur. Kërkesë për intervistë është dërguar edhe kryesuesit të KGK-s, mirë po ky i fundit ka thënë se ka të pamundur të përgjigjet për shkak të angazhimeve të shumta. Derisa ky lex vazhdon të mos gjejë zbatim të plotë në praktik, monitoruesit e sistemit të drejtësisë thonë se për mbajtjes së dy apo më shumë pozitave, zyrtarët përfitojnë kundërshtim shumë të konsiderueshme parash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Tragjedia në Tetov ku vdiqën 14 persona ka ngritur dyshime mbi cilësinë dhe sigurinë e spitaleve për koronavirus në Maqedoninë të Veriut. Nga Ministria e Shëndetësisë thonë se të gjitha 19 spitalet janë ndërtuar nga kompanitë specializuare dhe të pajisura me të gjitha certifikatet e nevojshme, por se fjalën e fundit duhet ta thonë hetimet se ku ka pasur lëshime. Dyshimet e para u hodhën nga drejtues të opozitës si për cilësinë, ashtu edhe për trajtimin se ç'është jo adekuat të pacientëve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Zjarri që shpërtheu të mërkurën më 8 shtator në spitalin COVID në Tetov, ku humbën jetën 14 persona, kanë ngritur dyshimet mbi cilësinë dhe sigurinë e këtyre spitaleve që janë ndërtuar si nevojë për trajtimin e të sëmurave me koronavirus veçmas nga të sëmurët e tjerë, por edhe për shkak të mungesës së kapaciteteve në klinikat infektive. Maqedonia e Veriut ka 19 spitale modulare anti-COVID, dy prej të cilave janë donacion, ndërsa për ndërtimin e të tjerave janë shpenzuar 3.6 milion euro. Në sistemin elektronik për furnizime publike nuk figuron asnjë marrëveshje apo tender të shpallur për ndërtimin dhe kushtet që kërkoheshin për ngritjen e tyre. Të gjitha spitalet janë ndërtuar nga firma Braco në pronësi të ishë zëvendës e kryeministrit të Koqë Anjushev. Dyshimet për abuzime financiare dhe cilësine dobët të ndërtimit dolën fillimisht nga një zyrtari opozitës Maqedonase Vladimir Gjorqev. Spitali modular në Tetov u ndërtua me nxitim për interesa biznesi, i trishtuar ka rënë sistemi, dorëheqje dhe përgjegjësi, kishte shkruar Gjorqev në rrjetin social Facebook, duke e shoqëruar pretendimin e tij edhe me një reagim qysh në muajin prill të një drejtuesi të spitalit të Tetovës Artan Etemi, se janë përcaktuar gabimi gjatë ndërtimit nga firma ndërtuese, nga e cila ishte kërkuar që ti mënjanoj këto gabime, por pasaktësuar se cilat ishin ato. Lidhur me zërat në opinion, lidhur me lëshimet në ndërtimin e spitaleve modulare, ka reaguar kompania Braco. Në interes të informimit objektiv të publikut, ne duam të theksojmë se pjesa e punimeve që ishin përgjithësia jonë gjatë ndërtimit, u realizuar në përputhje me të gjitha standardet për sigurinë dhe cilësinë, thuhet në komunikatën e kompanisë. Ministri i Shëndetësisë Venko Filip që gjithashtu ka hedhur poshtë pretendimin, por sipas tij fjalën e fundit duhet ta thonë hetimet që po zhvillohen lidhur me shpërthimin. Filip që pretendon se objekti ishte dorëzuar në mënyrë të rregullt.
Istragata treba utvrditi dali i na koji način po predavanja to na objektot vo upotreba. Në Tetovskata bolnica isto e bilo drzhuan i rakovat.
Hetimi duhet të përcaktoj se si kjo objekt është mirëmbajtur pas i është dorëzuar autoriteteve shëndetësore në Tetov. Ministria në mënyrë transparente dhe aktive do të bashkëpunoj me organet e hetuesis dhe apeloj që këtë ta bëjnë edhe institucionet tjera që janë pjesë e hetimit, pasi është në interesin ton që të dim të vërtetën për atë që ka ndodhur, ka deklaruar Filipçe. Por ai dhe institucionet tjera nuk janë përgjigjur në shumë pyetje, përfshirë edhe ata nëse spitali kishte sistem të integruar për detektimin e tymit dhe shuarjen e zjarrit. Ish ministri i Shëndetësisë Arben Taravari, mjek specialist dhe kryetari i komunës së Gostivarit, thot për Radion Evropa e Lirë se dyshimet ekzistojnë si për cilësinë e ndërtimit të spitaleve, ashtu edhe për menaxhimin e tyre. por ai nuk beson se hetimi do të zbuloj të vërtetën.
As që dyshohet se faji është e faktori njeri, as që diskutohet se ka dyshim edhe për elemente korruptive, as që ka dyshim aty, nuk ka dilema askush se krimi dhe korrupsioni veç është standard shtetror, a duhet shtetë ndodhe tragedit vdesin 14 njerës që ti të flasim të punë. Kush është njeriu fajtor, duhet hetimet. Edhe këtu mua merr mendja se mbas 10 ditëve do harohet edhe ky rast. Dyshoj edhe aty se ndonjëherë do dalë prokuroria apo hetuesit me rezultate prej atij hetimi.
Ka deklaruar Taravari, ai thotë se nga kontaktet që ka me qytetar por edhe personelin mjekësor bëhet e ditur se spitalet modulare nuk trajtojnë si duhet pacientët, apo sa atyre u mungojnë kushtet për trajtim adekuat, dhe kjo ka bërë që njerëzit të bëjnë gjithçka që të kujdesen për të afërmit e tyre. Kjo si pas ti ndodh për shkak të menaxhimit jo të mirë me institucionet.
Të gjitha gabimet janë të menaxhuesit, të udhëheqësit të institucionit. Dhe fajin duhet të anisin të kërkojnë prej vetë vetës, spaku them moralisht, nga dimenzioni moral, nuk flas për hetimet edhe për përgjegjësim ligjore dhe politike. Po nga aspekti moral spaku, ajo që s'ka të bëjë as me politikën, as me ligjin.
Ka deklaruar Taravari. Milena Stefanovic, drejtore e klinikës infektive në Shkup, thot për Radio Evropa e Lirë se spitalet janë të sigurta. Ajo, sikur edhe ministri i shëndetësisë Venko Filipçe, thonë se nuk duhet të përhapet panikë dhe mosbesim ndaj këtyre qendrave që kanë rëndësi të madhe për trajtimin dhe shpëtimin e jetës së njerëzve në këtë krizë pandemie.
Vetë as virojmë dhe ka se bezbet një unisitimat së teknikë prijemi si të një gradësh një dokumenti bez një këtë fazamerka.
Unë besoj sa ato janë të sigurta, të gjitha janë pranuar në mënyrë të regullë dhe kanë gjithë dokumentacionin e nevojshëm. Ne pran klinikës infektive në Shkup kemi një spital të tjilë me 70 shtretër. Këtu kanë kaluar mira pacient që kanë shpëtuar jetët e tyre pas një pasqyre të rëndë shëndetësore që kishin pas infektimit me koronavirus, thotë drejtoria Milena Stefanovic. Qeveria e Maqedonisë Veriut të njëjtën ka kërkuar nga BE-ja dhe NATO-ja ndihmë ekspertësh për një hetim sa më të shpejt dhe më të thellë që të mos lihet asnjë fije dyshimi apo të zbardhet gjithçka lidhur me këtë rast. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të ndëruar dëgjues, me kaq që përmbyllim këtë edicion fundjavë. Për të informuar me më të rejat e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Aty do të gjeni edhe shumë video materiale, infografika dhe intervista për tema të ndryshme. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mair Elçani dhe unë Krenar Cboli, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju të gjofshim.